assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda hukumat xorijda ishlovchilarning oilalarini bola pulidan mahrum qilmoqchi. Faollar nodavlat va notijorat tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish Karimov davridagidan ham qiyinlashganini aytmoqda. Gulnora Karimovaning advokatlari BMTdan uning qamoqda ushlanishini noqonuniy deb tan olishni so'ramoqda. Rossiya rasmiylari potensial muxoliflarning o'tmishini kavlayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Oq uyning 80 million doza AstraZeneca, Pfizer, Moderna va Johnson & Johnson preparatlarini boshqa mamlakatlarga yo'llash rejasi doirasida O'zbekistonga ham COVID-19ga qarshi vaksinalar taqdim etilishi mumkin. Bu masala Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov bilan AQSh vitse-prezidentining maxsus maslahatchisi Liza Soyer o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda ko'rib chiqilgan. Muzokaralar chog'ida ikki tomonlama hamkorlikni yanada kuchaytirish, Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva bilan AQSh Kongressining yuqori palatasi yig'ilishlarida raislik qiluvchi vitse-prezident Kamala Harris o'rtasida uchrashuv o'tkazish istiqboli kabi masalalar ham ko'rib chiqilgan. Joriy yilning dastlabki 4 oyi davomida daraxt va butalarning noqonuniy kesilishi bilan bog'liq 2014 ta qonun buzilish holati aniqlangan. Bu haqda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi axborot xizmati rahbari Ozod Rajabov kuni kecha AOKda o'tkazilgan brifingda ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra 1313 tub qimmatli daraxt noqonuniy ravishda kesilgani, 619 tub daraxt shikastlantirilgani yuzasidan huquqbuzarlarga nisbatan 2 milliard 514 million so'm ma'muriy jarima belgilanib, o'simlik dunyo yetkazilgan zarar jami qariyb 5 milliard so'm miqdorida hisoblangan. Ukrainaning SkyUp aviashirkati keyingi haftadan Toshkent bilan Kiyev o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovni yo'lga qo'ymoqchi. Aviashirkat ma'lumotiga ko'ra, parvozlarni shu yil 9 iyundan 27 oktyabrgacha haftada bir marta amalga oshirish rejalangan. Chorshanba kuni amalga oshiriladigan reys uchun chipta narxi taxminan 2,5-3 million so'm bo'lishi kutilmoqda. Ukrainaga uchmoqchi bo'lgan yo'lovchilardan sug'urta polisi va olinganiga 72 soat to'lmagan manfiy PCR testi natijalari talab qilinadi. O'zbekistonlik nazoratchilar poytaxt aeroportida Turkiyadan qalbaki valyuta olib kelgan shaxsni qo'lga olganlar. Davlat bojxona qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Istanbul, Olmaota, Toshkent yo'nalishida uchib kelgan yo'lovchilardan birining yuklari orasida 5000 AQSh dollari miqdorida pul borligi aniqlangan, biroq mazkur valyutalarning haqiqiyligi bojxona xodimlarida shubha uyg'otgan. Pullarning qalbakiligini ixtisoslashgan valyuta detektori ham tasdiqlagan. Bundan tashqari, kupyuralarning aksariyatida seriya raqamlari ham bir xil bo'lgan. Keyin Yunusobod tumanida o'tkazilgan tadbirda mazkur qalbaki valyutalarning haqqi egasi ularni qabul qilib olayotgan vaqtida ushlangan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Belarusning ONT davlat telekanali 3 iyun oqshomida hibsdagi bloger Roman Protasevich bilan intervyuni namoyish etdi. Suhbat chog'ida Protasevich ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda aybdorligini tan olgan. Intervyu qachon va qaysi sharoitda suratga olingani ochiqlanmagan. Jurnalist 23 maydan beri Minskdagi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. ONTda efirga uzatilgan lavhada Nexta Telegram kanali sobiq bosh muharriri Protasevich o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilingan paytdayoq go'yo ruxsat etilmagan ommaviy tadbirlarni tashkil qilish moddasi bo'yicha aybini darhol tan olganini aytgan. Roman Protasevich 23 may kuni Afinadan Vilnius shahriga uchayotgan Ryanair aviashirkati uchog'ining Minskga majburiy qo'ndirilishi ortidan hibsga olingan edi. Qirg'iziston hukumati tojikistonlik harbiylar avval erishilgan kelishuvlarni buzgan holda 4 iyun ko'tar kechasi ikki davlat chegarasining maqomi aniqlanmagan uchastkasida konteyner o'rnatganini bildirdi. Ular iddaosiga ko'ra qo'shni davlat harbiylari Qirg'iziston hududiga 1 kilometrcha ichkarilab, O'sh viloyatining Chun Oloy tumaniga qarashli Unjubulak degan joyda konteyner o'rnatgan. Tojikiston tomoni avval erishilgan kelishuvlarni buzib, Qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyatni keskinlashtirdi. Bu esa yaxshi qo'shnichilik va do'stlik aloqalariga muvofiq emas, deya iqtibos keltirgan Ozodlikning Qirg'iz xizmati hukumat bayonotidan. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, ertalabki soat 6 holatiga chegaradagi vaziyatni tarang deya baholagan. Xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston-Tojikiston chegarasining delimitatsiyasi va demarkatsiyasi bo'yicha Qirg'iz delegatsiyasi rahbari, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev chegarada yuzaga kelgan vaziyat tufayli O'sh viloyatiga uchib ketgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
4-iyun kuni Gulnora Karimovaning Shveytsariyadagi advokatlari BMTning o'z boshimchalik bilan hibsga olish bo'yicha ishchi guruhiga rasman shikoyat qildi. Advokatlar BMTdan Gulnora Karimovaning qamoqda ushlab turilishini mohiyatan noqonuniy deb tan olishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Gulnora Karimovaning 7 yildan ko'proq vaqt davomida hibs va qamoqda ushlab turilgani ta'kidlangan rasmiy kommunikada qamoqxonada uning fundamental huquqlari muntazam ravishda buzilayotgani aytilgan. Gulnora Karimova 2014 yil fevral oyida o'g'irlab ketilgandan so'ng birinchi marta sud boshlanishini 18 oydan ko'proq vaqt kutdi. 3 ta soxta sud jarayoni bo'lib o'tdi. Ularning hammasi yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tdi. U advokatlar bilan erkin suhbatlashish yoki o'zi ustidan ochilgan ish bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lmadi, deyiladi advokatlar murojaatida. Biz hibsga olingan odamning oshxonada qurollangan odamlar qurshovida sud qilinganiga o'z tajribamizda birinchi marta duch keldik. O'zbekiston rejimi Gulnora Karimovaga qarshi shafqatsiz va vahshiy usullarni qo'llamoqda. Adolatlar sud jarayonining barcha tamoyillariga zid ravishda Gulnora Karimova mutlaq izolyatsiya qilingan. O'zbekiston rasmiylarini o'z xalqaro majburiyatlariga amal qilgan holda Gulnora Karimovani zudlik bilan sudsiz ozod qilishga chaqiramiz, deyiladi shveytsariyalik 3 advokat yozgan murojaatda. Shveytsariyalik advokatlar g'arb, xususan Shveytsariya adliya tizimini O'zbekiston sudlari chiqargan asossiz hukmlarni qabul qilish orqali adolatsizlikni qo'llab-quvvatlashda ayblagan. BMTga yo'llangan murojaatda g'arbning O'zbekistondagi inson huquqlari toptalishini qoralanish o'rniga ularni legitimlashtirish harakatlari Gulnora Karimova kabi tutqunlarga nisbatan ham jismoniy ham ruhiy bosimning oshishiga xizmat qilayotgani ta'kidlanadi. Toshkentning 21 sonli jazoni ijro etish muassasasida jazo o'tayotgan 49 yashar Gulnora Karimova joriy yilning mart oyida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Aprelda onasini ko'rish uchun Londondan Toshkentga uchib kelgan Imon Karimova Instagram sahifasida ayollar qamoqxonasi boshlig'i Gulruh Karimova 13 yillik qamoq jazosini o'tayotgan onasi bilan uchrashuvga izn bermaganligi haqida yozdi. Karimovaning Shveytsariyadagi advokati Grigoriy Mangiat O'zbekiston hukumat tomonidan istalmagan shaxs deb e'lon qilinib, uning mamlakatga kirishi taqiqlangan. O'zbekistonga 2009 yil qilgan safari davomida Karimova bilan uchrashtirilmagan Mangiat nafaqat Karimova balki Zangiota koloniyasida saqlanayotgan boshqa mahkumlarning og'ir ahvoli huquqsizligi haqidagi tweetlari bilan Toshkent g'azabiga duchor bo'ldi. Gulnora Karimova O'zbekistonda 13 yil 4 oylik qamoq jazosini o'tamoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi 2020 yil 18 mart kuni Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolari ustidan hukmni e'lon qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekiston hukumati xorijda ishlovchilarning oilalarini bola pulidan mahrum qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorijga ketib ishlayotganlar oilasini ijtimoiy himoya dasturlaridan chiqarib tashlash harakatlari bormoqda. Buni Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi tasdiqladi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan mulozimga ko'ra, yosh bolasi borlarga mo'ljallangan ijtimoiy nafaqa va moddiy yordamlarni chet elga ketib ishlayotganlar oilasiga bermaslik tartibi yaqin 2 oy ichida amalga oshishi mumkin. Bu borada tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berilgan. Hozir banklar bilan ishlanmoqda. Banklar xorijdan kelayotgan pul jo'natmalari borasida oylik ma'lumotlarni tegishli idoralarga muntazam yetkazib berish tartibini yo'lga qo'yishi lozim. Shundan so'ng xorijdan jo'natilayotgan jo'natmalarning oylik ko'rsatkichi oilaning har bir a'zosiga jami daromadga solishtiriladi. Ya'ni chet eldan jo'natilgan pul mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobaridan ko'p bo'lsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqalar berish rad etiladi, dedi mulozim. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobari bugungi kunda 393 10 8 ming so'mga tengdir. Agar oilada 3 kishi, ya'ni er-xotin bitta bolasi bilan yashasa va er chet elda ishlab oyiga 1,181,400 so'm jo'natsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqa berilmasligi mumkin. Bugungi kunda 1,181,400 so'm taxminan 112 AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston hukumati ijtimoiy yordam oluvchilar sonini yildan-yilga kamaytirib bormoqda. Bu Xalqaro mehnat tashkiloti, UNICEF va Jahon bankining O'zbekistondagi ijtimoiy himoya tizimini baholashga doir o'tgan yilgi hisobotida aks etgan. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda 2012 yilda 8,1 million kishi ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalangan bo'lsa, 2017 yilda bu raqam 6,4 millionga qisqargan. 2012 yilning 1-aprel holatiga ko'ra mamlakatda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3,9 millionni tashkil etadi. Bu haqda 28 aprel kuni AUKA'da o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Abdulaziz Haydarovga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 3,5 millionga teng pensioner va 400 mingdan ziyod ijtimoiy nafaqa oluvchilar bor. Rasmiy ma'lumotga tayanilsa, O'zbekistondagi doimiy aholi soni joriy yil apreliga kelib 34 million 700 ming kishini tashkil etadi. Haydarovga ko'ra, mamlakatda nafaqa va pensiya oluvchilarning umumiy aholi sonidagi ulushi 11.2%ni tashkil qilmoqda. Iqtisodchilar fikricha, ijtimoiy himoya oluvchilar sonining yildan yilga qisqartirilishi mamlakat moliyaviy ahvolining nochorligi bilan bog'liq. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning tashqi qarzi so'nggi 1 yilda 37,4%ga oshib, 33,8 milliard dollarga yetgan. Ayni paytda mamlakatdagi ijtimoiy himoyaga muhtojlar soni ham oshmoqda. Jahon bankining O'zbekistonga doir o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, pandemiya bilan bog'liq cheklovlar sabab qo'shimcha 450-840 ming kishi kambag'allik chegarasidan pastga tushishi mumkin. 2015 yilda Jahon banki kambag'allik chegarasini bir kishi uchun kuniga 3,2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. UNICEFning O'zbekiston kelajagiga sarmoya nomli tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistondagi bolalarning aksari daromadi kishi boshiga kuniga 1,2 AQSh dollariga teng bo'lgan oilalarda yashaydi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonlik faollar nohukumat nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish O'zbekistonda Karimov davridagidan-da qiyinligini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda hukumat rasmiylarining fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi bayonotlariga qaramasdan faollar nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishda sun'iy to'siqlar va qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Paxta yig'im terimida mehnat huquqlari buzilishi monitoringi bilan shug'ullanuvchi Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari faoli Azimboy Otaniyozov qariyb 2 yildan buyon o'zi rahbarlik qiladigan Chiroq inson huquqlari nodavlat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishga urinib keladi. Otaniyozov nohukumat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish so'roviga o'tgan oy Adliya vazirligidan ikkinchi marta rad javobi oldi. 2 yildan beri paysalga solib kelishyapti. Hamma so'ragan hujjatlarni olib borib beramiz, u yetishmaydi, bu yetishmaydi deb qaytarishadi, deydi huquq faoli. Otaniyozov nodavlat tashkilotini Qoraqalpog'istondagi 10 dan ziyod faol bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti va boshqa hukumat rasmiylarining so'z erkinligi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va uning ahamiyati to'g'risidagi bayonotlardan ilhomlanib tashkil etganini aytadi. Imlo xatolari bor ekan, deydi. Mahalladan spravka yetishmaydi, deydi. Holbuki Adliya vazirligining o'sha javob xati imlo xatolariga to'la. Adliya vazirligi mas'uli xodimlardan biri bilan gaplashsam, akajon, ro'yxatga olish bizga bog'liq emas. Davlat xavfsizlik xizmatlari ham tekshiradi. Ularning roziligisiz hech narsa qila olmaymiz, deydi. Hujjatlarni ikki nusxada topshiramiz, biri nusxasi Davlat xavfsizlik xizmatiga ketar ekan, deydi Otaniyozov. Uning arizasi davlat bojini to'lamagan degan vaj bilan ham qaytarilgan. Biroq faol barcha hujjatlar talabga muvofiq taqdim etilganini aytgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti shu yil boshida e'lon qilgan hisobotda ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq qiyinchiliklarga yuz tutayotgan 10 dan ziyod mustaqil guruhlar ro'yxati keltirilgan. Ular orasida adolatni tiklash, inson huquqlari uyi, oltin qanot kabi mustaqil tashabbus guruhlari bor. Hatto Farg'onadagi daydi hayvonlar uchun boshpana beruvchi Men tirikman nohukumat tashkiloti ham arizasi rad etilgan. Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi tadqiqotchisi Lin Schweisfurs O'zbekistonda nohukumat notijorat tashkilotlari ro'yxatdan o'tishda monelik qilinayotganidan tasuf bildiradi. O'zbekistonda nohukumat tashkilotlar ro'yxatidan o'tishi uchun byurokratik chig'iriqdan o'tkaziladi. Barcha lozim hujjatlar taqdim etilganda ham ularning arizasi arzimagan grammatik xatolarni sabab qilib rad etiladi. Bir tomondan O'zbekiston hukumati mamlakatga kelayotgan sarmoyador shirkatlarni 10 daqiqada kerak bo'lsa onlayn ro'yxatga olamiz deydi. Majburiy mehnat yoki inson huquqlari bo'yicha nohukumat tashkilotlari esa ro'yxatga olinishini yillab kutishyapti, deydi Schweisfurs. Ozodlik nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq muammolar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati rahbari Sevara O'rinboyevaga bog'landi. O'rinboyeva masalani o'rganib, keyin javob qilajagini aytdi. Adliya vazirligining nodavlat notijorat tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Azizbek Madaminov 2 yil avval Amerika ovoziga bergan intervyusida nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishni rad etish faqatgina arizalarning mamlakatdagi huquqiy me'yorlarga rioya qilinmasligi bilan bog'liqligini aytgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda 10 mingga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlari borligi aytiladi. O'zbek rasmiylari oxirgi 4 yilda olib borilgan islohotlar natijasida ochiqlik va fuqarolik jamiyati sari muhim qadamlar qo'yayotganini ham ta'kidlab keladi. Ammo Britaniyadagi Sussex universitetining rivojlanish tadqiqotlari instituti tahlilchisi Dilmurod Yusupovga ko'ra, o'zbek rasmiylarining mamlakatda 10 mingga yaqin nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tgani haqidagi iddialar yolg'ondir. Hukumat bir xil nodavlat tashkilotining viloyat, tuman va shahar bo'linmalarini alohida tashkilot sifatida hisoblaydi va 10 mingga yaqin degan raqamni keltiryapti. Bu 10 ming degan raqam aslida yolg'on, ammo xalqaro me'yorlarga ko'ra nodavlat notijorat tashkilotining filiali alohida nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanmaydi, chunki u bir xil tashkilotdir, deydi Yusupov. Tahlilchi hisob kitobicha hozirgi kunda O'zbekistonda o'z tashabbusi bilan tuzilgan nodavlat notijorat tashkilotlari soni 3 mingdan oshmaydi. Bu 34 milliondan ortiq aholi uchun juda oz raqamdir. 2005 yil maydagi Andijon voqealaridan so'ng xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan ochilgan o'nlab nohukumat tashkilotlari yopilgan, xalqaro nodavlat tashkilotlari mamlakatdan chiqarib yuborilgan edi.
Dastur davomida Rossiya rasmiylari potensial muxoliflarning o'tmishini kavlayapti. Termizda farrosh ayolni kortej urib ketdi, u prezident kelishiga ko'cha suprayotgandi. O'zbekiston tanqidga hanuz toqatsiz, polshalik jurnalist akkreditatsiyadan mahrum qilingani haqida. Qashshoqlikka qarshi Mirziyoyevcha kurash, havoga sovurilgan milliardlar va arvohga aylangan issiqxonalar. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi Roskomnadzorning xorijiy agent ommaviy axborot vositalariga oid buyrug'ini bekor qilishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Roskomnadzorning xorijiy agent deb topilgan ommaviy axborot vositalarining jurnalistik materiallarini markirovka qilish to'g'risidagi buyrug'i bekor qilinishi kerak. Mazkur buyruq xorijiy agentlarga oid Rossiya qonunchiligidagi boshqa qoidalar kabi xalqaro huquq, Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasi, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun me'yorlariga, media bozorida teng raqobatlashish va axborot olish erkinligi tamoyillariga xilofdir. Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi media shirkatining Rossiyadagi manfaatlarini tamsil etuvchi Radio Svobodnaya Yevropa, Radio Svoboda mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Andrey Shari Sankt-Peterburg iqtisodiy forumi doirasida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tashkil qilingan tushlik chog'ida ana shunday bayonot berdi. Marosim Rossiyadagi xorijiy agent maqomli chet el ommaviy axborot vositalari deb atalsa-da, u asosan AQShning xorijiy agentlar haqidagi qonunchiligini va Rossiyaning boshqa mamlakatlarga axborot ta'sirini cheklovchi Moskva nazarida adolatsiz choralarni tanqid qilishga bag'ishlangan. Radio Ozod Yevropa Ozodlik radiosi vakillari va Yevropa Kengashining Rossiyadagi delegatsiyalariga esa so'z aytish uchun tadbir yakunida ko'pi bilan 5-7 daqiqa ajratilgan. Nonushta marosimi bekasi Rossiya Tashqi ishlar vazirligining axborot va matbuot shubasi direktori Mariya Zaxarova Rossiyaning xorijiy agent ommaviy axborot vositalariga oid qonunchiligi AQSh hukumatining Amerikadagi rossiyalik jurnalistlarga qarshi xatti-harakatlari inikosi ekanini aytgan. Biz qonga qon, jonga jon prinsipi bo'yicha harakat qilishga majburmiz deya urg'ulagan u. Zaxarovaga ko'ra, xorijiy agent ommaviy axborot vositalarini tamsil qiluvchi jurnalistlar Rossiyada cheklovlarga duch kelishmaydi va ushbu sohaning boshqa barcha vakillari bilan bir xil huquqlardan foydalanishadi. Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi rahbariyati va xalqaro jurnalistik tashkilotlar vakillari Svoboda radiosining Rossiyadagi ish sharoiti bilan hamda Rossiya Svodniyga tegishli RT telekanali va boshqa loyihalarning AQShdagi sharoitini mutlaqo solishtirib bo'lmasligini aytib, ushbu nuqtai nazarni bir necha bor rad etishgan. Rossiya hukumati Svoboda radiosi, Nastoyashchee vremya telekanali va Referalning rus tilidagi boshqa loyihalariga xorijiy agent ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunchilikning ayrim me'yorlarini bajarmagani uchun jarima solmoqda. 2021-yil yanvar-mayda Roskomnadzor Referal tomonidan maqolalarni markirovka qilishga oid qattiq talablar buzilgani haqida 520 ta bayonnoma tuzib sudga taqdim etgan. Chiqarilgan sud qarorlari bo'yicha umumiy jarima miqdori 120 million so'mdan oshgan. Radio Svobodnaya Yevropa Radio Svoboda mas'uliyati cheklangan jamiyati o'ziga qarshi sud qarorlari ustidan shikoyat bergan, biroq apellyatsiya mahkamasi ularni o'zgarishsiz qoldirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termizda farrosh ayolni kortej urib ketdi. U prezident kelishiga ko'cha suprayotgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Hodisa 1 iyun kuni ertalab soat 7:40 Termiz shahri Amir Temur ko'chasida joylashgan yoshlar markazi oldidagi chorrahada sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan manba hodisa matbuotdan sir saqlanayotganini aytdi. Prezident ketguncha sir saqlansin deb hokimiyatdagilar buyruq berishgan, dedi manba. Ozodlik hodisa guvohlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi va tafsilotlarni aniqladi. Hodisaga shaxsan guvoh bo'lgan termizlikning anonim qolish sharti bilan aytishchi, katta tezlikda ketayotgan mashinalar kolonnasi orasida bo'lgan avtomobil yo'l chetida ishlayotgan ayolni urib ketgan. Yo'l chetini farrosh ayollar suprayotgan paytda mashinalar kolonnasi katta tezlikda kelib qoldi. 20-25 tacha mashina, hammasi katta-katta mashinalar edi. Bu mashinalar prezidentimizni kutib olishga ketayotganini aytishdi. Kolonna oldida ketayotgan GAI farrosh ayollarga qoch deb baqirdi. Ayollar sakrab bordyorning orqasiga o'tib olishdi. Kolonna orqasidan katta tezlikda hokimlik nomeri bilan yana bitta mashina kelib qoldi. Shu mashina farrosh ayollardan birini urib yubordi, dedi termizlik. Ozodlik aniqlashchi, mashina urib yuborgan ayol Termiz obodonlashtirish boshqarmasida farrosh bo'lib ishlayotgan 57 yashar Rona Poyonovadir. Buni boshqarma mas'ullaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Hodisa guvohlaridan yana biriga ko'ra, avtohalokat Rona Poyonova piyodalar yo'lagidan o'tayotgan paytda sodir bo'lgan. Shu kuni obodonlashtirish xodimlari prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta ko'chalarni tong sahardan supurishni boshladi. Rona opa yo'l chetini supurib, musorlarini velosipedining orqasiga ortib o'tayotgandi. Pishixotning oxiriga borib qolgan payti katta tezlikda kelayotgan qora Captiva uni urib yubordi. Haydovchi darrov mashinasidan tushib, kechirim so'radi. "GAI tez hayda deganiga shoshilib ketayotgandim. Kechasi bilan uxlamaganman, ovqat ham yeganim yo'q. Ataylabdan qilmadim, kechiringlar," dedi. Keyin Rana opani yo'ldan o'tayotgan bir Damas'ga mindirib, kasalxonaga olib ketishdi, dedi hodisa guvohlaridan biri. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Termiz filialidagi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan Rano Poyonova 2 kundan beri hushsiz yotibdi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan shifokorlardan biri Rano Poyonovaning ahvolini og'ir deya baholadi. Miyasiga qon quyilgan. Miya ichkarisiga markazga qon quyilgani uchun uni operatsiya qilish mumkin emas. Hozir apparatga ulab qo'yilgan. Ayolning tos suyagi ham yorilgan, pastki jag'i singan. Kechadan beri komada yotibdi, lekin yuragi urib turibdi, dedi shifokor. Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ichki ishlar bo'limi Rona Payonova bilan bog'liq avtohalokatni ro'yxatga olib, hozirda tergov-surishtiruv ishlarini olib boryapti. Huquq-tartibot idorasi xodimi Rona Payonovani urib ketgan mashina mahalliy hokimliklardan biriga tegishli ekanini tasdiqladi, biroq ushbu mashinaning prezidentni kutib olishga ketayotgan kolonna safida bo'lgan-bo'lmaganiga aniqlik kiritmadi. Termiz shahrining Eski shahar mahallasida yashovchi 57 yashar Rona Payonova shahar obodonlashtirish boshqarmasida 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon ishlab keladi. Uning eri vafot etgan, 4 farzandini yolg'iz o'zi katta qilyapti. Prezident tashrifiga tayyorgarlik jarayonida hasharchilar bilan bog'liq noxush hodisalar Surxondaryodan avval ham sodir bo'lgan. Jumladan 2019-yilning 16-may kuni Andijon viloyat Asaka tumanida prezident Mirziyoyev kelishiga gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayolni ham mashina bosib ketgandi. Ulardan 2 nafari voqea joyida halok bo'lgan, 1 nafari esa kasalxonada vafot etgan. 2018-yilning 14-mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida Mirziyoyev kelishiga ko'cha tozalashga olib chiqilgan 23 yashar o'qituvchi Diana Enikeyeva mashina bosib ketishi oqibatida halok bo'lgan. Prezident Mirziyoyev hodisadan taassuf izhor qilgan va Kattaqo'rg'onlik yosh pedagog Diana Enikeyeva prezident tufayli o'lgandek his qilayotganini aytganida. Hodisa tufayli 2 nafar mansabdor shaxsga nisbatan chora ko'rilgani xabar qilingan.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston tanqidga hanuz toqatsiz polshalik jurnalist akkreditatsiyadan mahrum qilingan haqida Ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining akkreditatsiyasini uzaytirmaslik haqida 2-iyun kuni e'lon qilgan qarori o'zi uchun kutilmagan bo'lmaganini aytdi. Bu qaror meni ajablantirgani yo'q. So'nggi 2 oy davomida bo'lgan hodisalarga qaraydigan bo'lsak, menga berilgan akkreditatsiya uzaytirilmasligi oldindan ma'lum edi, chunki menga bosimlar bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi menga qarshi haqorat va tuhmatlarga to'la ayblovlar bilan chiqdi. Bu O'zbekiston so'z erkinligiga hamon tayyor emasligi tanqidga hanuz toqatsiz ekanini ko'rsatadi. Bu O'zbekistonda jurnalistika va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadiganlar uchun afsuski yomon yangilikdir, dedi Agneshka Pikulitska 2-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, polshalik jurnalistga O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining buzilish holatlari qayd etilganlik sababli akkreditatsiya muddatini uzaytirish so'rovi rad etilgan. Bundan oldin O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jurnalistni O'zbekiston jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunni 6-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunni 7-moddasi hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-moddasi talablarini buzganlikda ayblab chiqqandi. Agneshka Pikulitska bu tuhmat ekanini ta'kidlarkan, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan sudlashishga tayyorligini aytdi. Ular meni fuqarolarning shani va qadr-qimmatini kamsitganlik, etnik va diniy adovat qo'zg'atish va mamlakatning ichki ishlariga aralashganlikda ayblashmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining meni bunday ayblashiga asos yo'q. Hech qanaqa sud qarori ham yo'q bunday ayb qo'yishga. Buni men o'zimga nisbatan tuhmat deb bilaman va Tashqi ishlar vazirligi uzdan kerak bo'lsa sudga arz qilaman, dedi Ozodlik bilan suhbatda jurnalist. Agneshka Pikulitska shu yil fevralda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xodimi o'ziga akkreditatsiya jarayonida ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazganini aytgandi. Bundan tashqari jurnalist vazirlik xodimini shilqimlikda ham ayblagandi. Bu ish shov-shuv bo'lgach vazirlik shilqimlikda ayblangan xodim ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi va jurnalistni akkreditatsiyadan o'tkazdi. O'sha paytda Tashqi ishlar vazirligi Rustam ismli xodimining menga shilqimlik qilgani bilan bog'liq janjal markazda qolib, o'ta noqulay vaziyatga tushib qolgan deb o'ylayman. Menga shilqimlik qilgan xodimni ishdan bo'shatib, kechirim so'rashgacha borishgandi vaziyatdan chiqish uchun. Akkreditatsiyani olganimdan keyin men bu masalaga qaytmadim. Oradan mana 4 oy o'tib, meni LGBT targ'ibotchisiga chiqarishdi. Endi akkreditatsiyamni uzaytirishmadi. Aslida bu akkreditatsiyaning menga foydasi ham bo'lgani yo'q, deydi Agneshka Pikulitska. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining polshalik jurnalist akkreditatsiyasini uzaytirmaslik qarori va unga qarshi ayblovlar erkin matbuotga hujum sifatida baholanmoqda. Amerikalik huquqshunos professor Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi sobiq vakili Steve Svirtlov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining jurnalistga akkreditatsiyasini rad etish qarori erkin matbuotga berilgan zarba ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda xorijlik jurnalistlar akkreditatsiyadan o'tishi shart qilib belgilangan. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng mamlakatda BBC, Ozodlik radiosi, Amerika ovozi va boshqa qator xalqaro ommaviy axborot vositalari akkreditatsiyadan mahrum qilingan edi. 2019-yilda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi BBC, Amerika ovozi hamda Farg'ona agentligi muxbirlarini akkreditatsiyadan o'tkazgan. O'zbekistonda ishlagan xalqaro jurnalistlar akkreditatsiya jarayoni uzoq vaqt olishi va shaffof emasligini aytib kelishadi.